Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президенттик шайлоодо номер 2 форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 миңден ашты.
Ар бир министр үлктөн төрттөн шайлоо участогун мойнуна алган. Ушул жерден мен сиздерге 70%дан кем эмес 7 саат беришим керек деп. Эгерде алар бийликтин талаптарына жетиши добушун топтой албаса, кызматтан кетесиң дегендей талаптар бар.
Парламенттин камактагы депутаты Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетти.
Соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенден кийин бир айдын ичинде борбордук шайлоо комиссиясы ошол депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алат.
Тегеранда жолуккан түрк Иран лидерлери Иракты күрдтөрдүн көз карандысыздык боюнча референдумун бир ооздон айыпташты. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Ал кечээ саат 6 чейин УКМК имаратынын алдында туруп, бирок депутат менен жолугушууга кире албай койгонун Азаттык радиосуна билдирди.
Исаев боюнча түштөн кийин саат 2:00 бардым да, киргизе албай, Исаев немеде деп койду, тергөөчү деди. А тергөөчүдө болгондо обязательно немелер менен болуш керек да, адвокаттар менен. Адвокаттар сыртта жүрөт, бирөөсү көлбө кеткен, бирөөсү сотто болгон дейт. А эмне боюнча тергөөчүдө жүргөн, дагы эле менде белгисиз болуп калды да, анан чарба койбоду, 6:00 мен кире албай койдум, анан кетип калдым.
Канатбек Исаевдин укугун буга чейин эки адвокат Азизбек Турдалиев менен Бакыт Осмоналиев коргоп жаткан. 4-октябрдан тартып аларга Чынара Жакупбекова да кошулду. УКМК бул айтылгандарга жооп бере элек. Атайын кызмат Исаевди 30-сентябрда кармаган, депутат массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганы маалымдалган. Ал 2-октябрда соттун чечими менен тергөө бүткүчө камакта калган. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасы боюнча документтерге кол коюуларын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Сапар учурунда чек арадан тышкары эки мамлекеттин экономика, соода тармагындагы кызматташтыгы талкууланып, бул багытта бир катар документтер түзүлөт. Президент кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамында 2-октябрда кол койгон. Анда Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 же 85% такталганы айтылган. Калган 208 чакырым же 15% жыл соңуна чейин макулдашылары белгиленген. Сентябрдын башында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча өткөл келишимге кол коюлган эле. Атамбаев Өзбекстанда 2 күн болот. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталгандар өмүр бою абакка кесилди. 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, баш мыйзамды бузган жана башка бир катар кылмыштарга барган деп айыпталган 46 адамдын үстүнөн сот иши Түркиянын түштүк батышындагы Мулла шаарында быйыл февраль айынан бери жүрүп жаткан эле. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4-октябрдагы өкүмү менен бул айыпкер 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. Бийликтин билдиришинче соттолгондор былтыркы аскерий төңкөрүш аракети учурунда Мармарис курортунда президент Режеп Тайип Эрдоган турган мейманканага кол салышып, полициянын эки кызматкерин өлтүрүшкөн. Түркия бийлиги аскерий төңкөрүш аракети артында турган үчүн АКШда Бозгунда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди күнөөлөп келет. Гүлен түрк бийлигинин маалыматын түгүнгө чыгарган. КТРКда 4-октябрда өткөн теледебаттын жүрүшүндө президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабанов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевге кайрылды. Ал Бакиевдин заманында сиз оппозицияда жүргөндө ушул эле КТР сөз бербей каралаган, ошол абалда азыр мен калдым деп билдирди.
Мынакей КРСе 340 000 адам кошумча тизме менен кирди. Урматтуу Алмаз Ашевич, мен сизге кайрылып кетилем жана суранып кетилем. Бүгүнкү шайлоодун тазасы, калыстыгы бул болсо сиздин колуңузда.
Кечеги теледебат кызуу өтүп, негизинен президенттикке талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун кайым айтышуулары орун алды.
Жээнбеков менен Балапаныда билем 2005 баштап. Кандай болгону?
Эми Сооронбай
отурсаң, отурсаң.
Жок, жок, жок.
Анан кийин мен
мен эч качан балапан болгон эмесмин.
Мен кунт тайында отурсам.
Жок, жок. Мен
сени кунттабайм.
Балапан болгон эмесмин.
Кунттабайм.
Сиз мести сыйлагандан кийин сиз сүйлөп жүрдүңүз да.
Коррупция менен күрөшпөйсүн деси. Коррупция менен мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Үчүн эле мен сени жакшы билем. Эмнеге батканыңы? Мен сени айтайын, башка 20 суроом бар. Эгер мен президент болуп калсам, өмүрбөгүн мен сенен баштайм.
Теледебатка талапкерлер Токтай Мүмөтәлиев жана Арсланбек Абдылдаев да катышып, өз программалары тууралуу айтып беришти. Коомдук телеканалда дебаттар 3 октябрда башталып, жадыбал боюнча талапкерлер Азимбек Бекназаров, Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров дебатка чыгышы керек эле. Төрөбаев катышпай, алгачкы жолкусуна Мадумаров менен Бекназаров гана чыккан. Бүгүн Темир Сариев, Эрнис Сарлыков, Талатбек Масадыгов, Арсланбек Малиев менен Улукбек Кочкоровтун дебаты болот. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды шашылыш түрдө карайт. Украина президенти Петро Порошенко документти Жогорку Радага сунуштады. Мыйзам чет өлкөлүк өнөктөштөр, анын ичинде Франция, Германия жана АКШ менен кеңешүүлөрдөн кийин парламентте шаршембиде каттоодон өттү. Анда Орусиянын баскынчы өлкө Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорун оккупацияланган аймактар деп таануу камтылган. Андан тышкары Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүдө Минск келишимдери сакталышы керектиги жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңеш депутаты Иса Өмүркулов боюнча арызды канааттандырган жок. Маселе Борбордук шайлоо комиссиясынын 4 октябрдагы отурумунда каралды. Кыргызстан шайлоочулар бирлиги деп аталган коомдук бирлик менин жетекчиси Бакыт Керимбеков, Иса Өмүркулов Социал демократтар партиясы президенттик кызматка талапкер катары көрсөткөн Сооронбай Жээнбековдун кызыкчылыгына үгүт жүргүзүү менен мыйзам бузду деген негизде Боршайкомго даттанган. Өмүркуловту административдик жоопкерчиликке тартып, талапкерге да чара көрүүнү суранган. БШКнын 2 жумуш чутоо арызды карап четке кагууну чечкен. БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев Өмүркулов сөз сүйлөгөн учурда 2 күндүк көргүүдө болгон деп билдирди. Жыйынтыгында бардык мүчөлөр арызды канааттандыруусуз калтыруу тууралуу сунушту колдоду. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрөт тамыры түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Тор сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалыматты айта кетели. 5 октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көл менен Нарында 6-11 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 8-10 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда президенттик шайлоодо номер 2-чи форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 000 ашты. Мамлекеттик каттоо кызматынын билдиришинче, мындай форма толтургандардын басымдуу бөлүгү Ош менен Бишкек шаарында турат жана алар конуштарда жашагандар, студенттер болуп саналат. Алар да Азаттыктын колуна Ош шаарында мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилеринин номер 2-чи форма толтурган шайлоочулар боюнча Социал демократтар партиясынын штабына берген отчету деген кагаз колуна тийди. Бирок штабтын өкүлдөрү муну четке кагып жатат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызында.
Азаттыктын колуна тийген кагазда 70 ашык мамлекеттик мекеме уюм жана андагы жетекчилердин, жооптуу кызматкерлердин аты жөнү бар. Алардын фамилиясынын тушунда номер 2-чи форма толтурган адамдардын саны көрсөтүлгөн. Бул кагазга ылайык мындай форманы жалпысынан 34 000 ашуун адам толтурган. Маселен, Ош шаардык мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковдун айтымын тушунда жалпысынан 3,5 000 ашык студент жазылган. Азаттык Исаковдун өзү менен байланышып, бул тууралуу комментарий сурады. Ал окуу жай жетекчилиги студенттерди мындай форманы мажбурлап толтурткан деген сөздөрдү жалганга чыгарды жана отчет тууралуу кабары жок экенин айтты.
Кимдир бирөө сыртта добуш бере албай калам десе, баягы райондордо алыстык райондор бар, Чаткалдан, Баткенден, Электен дегендей. Ошолорду сатып алгандар, ал студенттердин өзүнүн иш аракети менен болгон, бир бул маселеде биздин менен жок. Силердин айткан штабтагы отчет менен биринчи болуп атам. Мен окуу процесси менен окуу саясаты менен занимаюсь атам.
Бирок Азаттыктан Ошто жүргөн кабарчысы Санжар Эралиев бул тизмедеги айрым аткаминерлерге чалып, алгач өзүн штабтан деп тааныштырып, номер 2-чи форма боюнча сураган. Бардыгы тең тизмедеги санды тактаган жана кайсы бир талапкерге добуш беришет деп ынандырышкан. Маселен, салык кызматынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн башчысы Эрмекбай Чоюновдун атынын тушунда 400 ашык адамдын саны көрсөтүлгөн. Ал кесиптешимдин алардын баары тең бийликтин талапкерине добуш береби деген суроосуна ооба деп жооп берген. Бирок кабарчыбыз өзүн тааныштыргандан кийин ал баштапкы жоопторунан баш тартты жана шайлоодо уюштурулган иштерине жоопту экенин айтып актанды.
Салык кызматы ошо шайлоого жооптуубу?
Мен тартоо боюнча уюштурушка жөнөткөм.
Ошол жерде капиталдар печенеси боюнча кагаздардын вывеска илинген бошолор боюнча мен айттым.
Сизге ошондой милдет жүктөлгөн?
Жүктөлгөн ошол жерде кирдим. Мемлекет уюштуруу иштери боюнча.
Салык кызматы өзүнүн Ош шаардык бөлүмүнүн жетекчисинин шайлоону уюштуруу иштерине кандайча жооптуу болуп калганы боюнча назарынча түшүндүрмө бере элек. Айтор номер 2 форма толтургандардын саны Кыргызстан боюнча 314 000 ашты жана алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Ош шаарларында жашайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов добуш берүү боюнча дарегин алмаштыруу боюнча форма толтургандар үгүтчүлөрдүн айынан көбөйүп жатканын бышыктады.
Бул форма ээлеринин 80% чейинкиси бул агитаторлордун жумушу. Новостройкаларды жаңы конуштарга кирип, кыдырып, паспортуң барбы, биометрикадан өттүңбү, өтпөсөң, өтпөсө колунан жетелеп алып, паспорту менен өзүнүн машинасы менен барып, сомдорго барып өткөрүп атпайбы, бүт барын татаңына. Форма 2 жаздырып, эл өзү жазбайт да, алар неактивный. Аларды атайын үндөп кызыктырып, ошентип жаздырып атат.
Анткени менен номер 2 форма толтурууну административдик ресурстун бир түрү катары баалагандар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин билдиришинче, бийлик өкүлдөрүнө добуш топтоо боюнча тымызын талаптар коюлган.
Мен жогорку кеңештин депутаты катары депутаттар менен күн сайын сүйлөшүп, күн сайын жолуккан, министрлер менен күн сайын сүйлөшкөн адам катары айтып атам. Административдик ресурс мурда болуп көрбөгөндөй болуп атат. Ар бир министр кеминде бирден ашыгы Үлктан 4-төн сайлоо участогун мойнуна алган. Ушул жерден мен силерге 70%дан кем эмес 70% беришим керек деп. Эгерде алар азыраак добуш алып, бийликтин талапкерине жетиштүү добушун топтой албаса, кызматтан кетесиң дегендей талаптар бар. Мен атын айтпай эле коеюн эми. Бирок өзгөн боюнча кайсы министр, ошол өзгөндүк министр таптын куратор экенинен бери билем мисалы.
Бийликтеги Социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов азаттыктагы маегинде административдик ресурс боюнча дооматтарды четке какты. Анын пикиринде административдик ресурска караганда добуш сатып алуунун кесепети алдаганча оор болот.
Эти ход силер бумага керек айтты да? Отчет бу. Я думаю, провокация.
Силер айтып жаткан кагаз отчет бул чагым. Мен штабтын начальнигимин. Мен андай бир дагы отчет көргөнүм жок. Анан калса номер 2 форманы балким шайлоо тилкелери чогултуп жаткандыр, билбейм. Айтор андай бизде жок. Анан калса мисалы ошол эле Бабановдун аткаминерлер арасында тарапкерлери аз дейсизби? Ал да бийликте болгон, фракция лидери, премьер-министр болгон. Аткаминерлер арасында анын тарапкерлери бар. Алар анын пайдасына иштеши мүмкүн деген маалыматтар бизде деле бар. Эгер кайсы бир аткаминер катекетип жатса, анда ал адамдын өзүнүн абийиндеги иш жана андан талапкерге эч кандай пайда деле жок.
Бишкекте буга чейин административдик ресурсту токтотуу боюнча акция өткөн. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы дагы буга байланыштуу тынсыздануусун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууду ушул маселе боюнча түз эфирде маек менен улантабыз. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усукбекова телефондон биз менен түз байланышта турат. Айнура айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Айнура айым, мына жогорудагы баянда айтылгандай номер 2 форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 300 000 ашыптыр. Бирок анын көпчүлүгүн ошол кайсы бир участокко жооп берген аткаминерлер же мекеме ишканалардын жетекчилери алып келип каттоого тургузуп жатканын айтылып жатат. Сиздер да мына ушундай мына шайлоодо байкоо салган уюм катары ушундайларды байкап жатасыздарбы? Анан бул канчалык мыйзамдуу?
Сөзсүз, мына азыр узак мөөнөт байкоочуларыбыз ушундай бизге маалымат берип атат. Форма 2 боюнча аябай эле көп жылыш болуп атат. Бизде дагы бир мындай эң экстраординарный случай болуп калды. Мисалы үчүн Кара Балтанын ошол председателинин аялын Бишкекке которуп, ал же ал билбейт, же ошол председатель билбейт, кайсы себептен ошол Бишкекке келип туруп каттоодон туруп калды деп. Ошондой көп эмелер болуп атат да, ушундай случайлар. Анткени мына азыркы алдында сүйлөп кеткен эксперттер, депутаттар, бул чын эле баягы агитаторлордун иши болуп атпайбы? Негизи форма 2 өзүнүн жолу абдан эле жакшы. Баягы новостройкалардын жашаган мигранттар ошолор каттоодон өчүшкөн. А бирок ошол эле түрдө эмелер госслужащий кызматкерлер ошолор бир участоктон бир участокко өтүп атпайбы? Азыркы убакта мындай бизге маалымат түшүп атат, ар бир кызматкерлерге бөлүп берген шайлоо участкасынан сөзсүз добушту талапкер Жээнбеков алыш керек деп ошого аябай эле бүт кызматкерлер жок дегенде өзүнүн туугандарын чогултуп ошол форма эки менен камсыз кылып атышат. А бирок ошол эле шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө канча арыз жаздык биз ошол мүчөлөрүнүн үстүнө, анткени форма экини бир эле өзү жаран тапшыра алат. Анын ордуна эч ким, же агитатор, же алардын талапкерлерин жактан эмелер мүчөлөрү эч ким тапшыра албайт. Ошол убакта жарандар өздөрү билиш керек эмне үчүн келип ошол форма экини каттап атат. Анткени форма эки мисалы үчүн президенттик шайлоодо эч качан мындай таасир этпейт да эменин жыйынтыгына. Анткени округ бир болуп атпайбы? Жалал абад болобу, Ош болобу, кайсы жерден өзүңүн добушуңду берсең бир эсепке кете берет. А парламенттик шайлоодо ар бир областка карата добуш алыш керек болчу да. Ошого бизге дагы бир абдан кызыктуу болуп атат. Анткени парламенттик шайлоодо 200 000 ашкан эле мындай передвижение болчу. Азыр болсо 300 000 үйдө ушундай эмелер болуп атат. Бул эмнени билдирет? Биринчиден ошол талапкер тарабынан кызыкчылыктарды. Бирок ошол эле убактан айтып кетели, жалаң эле Жээнбеков тарабынан эмес, Бабановдун тарабынан дагы ушундай маалымат түшүп атат. Негизи ушул эки талапкердин ортосунда аябай эле мындай
атаандашуу.
Атаандашуу аябай эме эмесине жетти. Пик деп коелу, ошол азыркы бир ошол канча күн калды, 10 күндөн дагы азыраак күн калды. Ошол күндөрдүн ичинде мындай активдүү позицияны өздөрү талапкерлер биздин жарандарыбызга жеткизбесе, баягы жылымыш болгону менен жалаң эле шайлоочу өзүнүн добушун чече алат. Эч ким келип
Айнура айым, тиги мына экинчи форма деген инструмент өзү башында киргизилип жатканда, жана сиз айткандай жаң конушта жашагандар же ошо каттоодо турбагандар адамдар баягы өзү ошол жашап аткан жеринен добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болсун дегендей бир максат кылынган да, анан кийин ошондо деле ушул аткаминерлер өзүнүн мекемесинде иштеген кызматкерлердин добушун ушул инструмент аркылуу пайдаланып кетет деген бир коркунучтар жок беле башында?
Жок, башында жок эле. Анткени бул негизи баягы азыркы убакта шайлоо процессинде автоматтык система мындай системаны киргизилгенден бери баягы добуштун өзүнүн шайлоочунун добушу ошол урнага баргандан кийин эсептөөгө так келет да. Ошондуктан кандай гана манипуляцияны азыр талапкер тарабынан жасабаса дагы баягы өзүнүн сторонниктерди, андан тышкары баягы тууганчылыктардын баарын чогултуп ошол заведомо билген бул талапкерге же башка талапкерге бере турган кишиге мындай өздөрү уверен болуп калыш керек да. Мисалы үчүн кураторлор 3-4 участокту берсе дагы эми барып үгүт компанияны жүргүзбөй көбүнчө, анткени булар кызматкер талапкер кызматкерлер болуп атпайбы? Ошондуктан көбүнчө ошол өзүнүн командасын берип коет, же мындай тууганчылыкка да өзүнүн эмесин айтып коет да. Ошондуктан ошол участкада мисалы үчүн жеңилип калса билинип калат да. Ошол өзүнчө бир мындай контроль, талапкер штабтарынын контролү деп койсо болот.
Азыр мына алдыдагы баянда айтылгандай ошол жанагы ошол кошумча форма эки боюнча каттоого тургандар, мисалга Ош шаарынын өзүндө буга чейин 114 000 шайлоочу болсо, азыр 40 000 шайлоочу кошулуп дээрлик бир 150 000 шайлоочу болуп калды деп атат да. Анан бул ошол бир кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн таасирлерди же жанагындай добуш алууда таасир бериши мүмкүн беме шайлоонун жыйынтыгына карата?
Негизи бул айтып атпаймынбы, мына кайсы жерде болбосун таасири бир болот эле да. А бирок бул негизи талапкер тарабынан контролдош үчүн үгүт компаниянын жетекчилерин же штабтардын жетекчилерин ошондуктан бул мындай кандай десем отчетко туура келет да. Ошол шайлоочулардын добуштарын контроль кылгандай.
Демек кайсы жерде каттоодо отурса деле шайлоочу өзү чечип добуш берип койсо ал баягы жалпы баягы административдик ресурска көп таасир этпей калышы мүмкүн анда, э?
Ушундай дагы айтса болот.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат Айнура айым.
Рахмат.
Сиз жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кымактагы депутат Канат Исаевдин адвокаты тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталган 34 киши өмүр бою абакка кесилди. Өмүрбек Убанов президентке кайрылып, карылууну токтотууга таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Сиз ушул жана башка баяндарды макал жаңылыктардын кыскача топтомун Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп турасыз. Уктурубузду эл аралык кабарлар менен уланталы. Тегеранда жолуккан Түрк Иран лидерлери Иракты күрдтөрдүн көз карандысык боюнча референдумун бир ооздон айыпташты. Бул тууралуу кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Сирия согушунун алгачкы жылдарында касташкан эки башка тарапты колдогон Түркия менен Иранды эми Курд маселеси ого бетер жакындатты. 4-октябрда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Тегеранга келип, Иран лидери Хасан Рухани менен сүйлөштү. Анда Ирактын түндүгүндөгү курдтордун көз карандысык референдумуна кандай жооп кайтаруу маселеси үстөмдүк кылды. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында Ирандын президенти Хасан Рухани чөлкөмдөгү калыптанган чек араларды өзгөртүүгө уруксат берилбейт деп так кес айтты.
دو کشور تشدید اختلافات قومی
эки өлкө тең кутумчулар тарабынан уюштурулган этникалык жана диний чыңалууну күчөтүү аракеттерин кабыл албайт. Эки тарап тең эч бир шартта региондогу ажымды кабыл албайт. Эки өлкөнүн көз карашынан карасак, Ирак эгемен мамлекет, Сирия да суверендүү өлкө. Андыктан биз эч бир шартта географиялык чек аралардын өзгөрүшүнө макул эмеспиз.
Түркия менен Иранда ири күрд коомчулугу жашайт. Андыктан бул эки өлкө расмий Багдадды колдоп, Ирактык күрдтөрдүн талаштуу референдумуна каршы чыгышкан. Алардын позициясын АКШ баштаган бир катар батыш өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюму да жактаганы менен референдумга тоскоол боло алышкан жок. Натыйжада 25 сентябрдагы референдумда Ирактын күрд автоном аймагында добуш берген 3.3 миллион шайлоочунун кеминде 92% Курдстандын көз карандысыгын колдошкон. Масуд Барзани баштаган күрд лидерлер болсо Курдстан дароо эле эгемендигин жарыялабастыгын, бул референдумдун жыйынтыгы расмий Багдад менен диалогко жол ачарын белгилеп келет. Деги менен Тегеранга келген түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган Иракты күрдтөргө катуу чара көрүлөт деп эскертти.
Бул референдумда
биз сөзсүз түрдө бул референдумду мыйзамсыз деп эсептейбиз. Силер билгендей, Түркия, Иран жана Ирак өкмөтү болуп чара көрүп атабыз. Бирок мындан ары чечкиндүү кадамдар жасалат.
Ağırlaştırılarak atılacak adımlar var.
Кубат Касымбеков даярдаган баянды уктуңуз. Кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Эми башка баян көтөлү. Парламенттин камактагы депутаты Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетти. Текебаев мындай чечимин улуттук коопсуздук кызматынын абагынан жазган кайрылуусунда билдирди. Кененирээк Калымгүл Элкеева айтып берет.
Жогорку кеңештин камактагы депутаты Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев өзүнүн кайрылуусунда фракция лидерлигин соңку окуяларга толук кандуу катыша албай жаткандыгынан улам өткөрүп берерин билдирген. Андан тышкары ал жетектеген партия менен парламенттеги фракциясы өлкөдөгү коомдук саясий окуяларда татыктуу орун ээлеп, тарыхта өз салымын кошушу зарыл деп белгиленген. Ушундан улам фракцияны жетектөө депутат Алмамбет Шыкмаматовго ыйгарылды. Бишкек шаардык соту 2-октябрда Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартипте абакка кескен жана үй мүлктөрүн мамлекетке чегерилсин деген 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Мыйзамга ылайык шаардык соттун өкүмү угузулары менен күчүнө кирет. Эми Текебаев менен Чотоновду жалпы абакка которуу жана Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу маселелери чечилиши керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азат радиосуна белгилешинче, сот өкүмү күчүнө киргенден кийин бир ай аралыгында БШК чечим кабыл алышы керек.
Соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенден кийин бир айдын ичинде борбордук шайлоо комиссиясы ошол депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алат. 5 күндүн ичинде сот органдарынан биз ушул өкүмдү расмий алабыз. Ошондон кийин бизге негиз болот депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотууга.
Азырынча соттун Текебаев жана Чотонов боюнча чечими жаза аткаруу кызматына да бериле элек. Аталган мекеменин маалыматы боюнча сот чечими берилгенден кийин айыпкерлер номер 1 СИЗОго которулат. Ал жерде 10 күндүн ичинде бардык медициналык текшерүүдөн өткөрүлүп, андан жалпы абакка которулуш керек.
Соттогондо ошол киши менен ошол приговор коша келет да, 1 СИЗОго алып келишет. Ошо жерден баягы бөлүштүрүлөр болот. Кандай режимде жазса ошол жака этап перетип алып барабыз. 1 СИЗОго келгенде 10 күн бизде обязательный карантин болот. 10 күндүн ичинде биз бардык медициналык текшерүүлөрдөн өткөрөбүз. Мисалы спид менен оорубайбы, туберкулез менен оорубайбы.
Ал эми үй мүлкүн конфискациялоо маселеси адвокаттардын арызы менен сотто кайра каралышы мүмкүн. Соттун жогорку инстанциясына арыздануу маселеси Өмүрбек Текебаев менен макулдашуудан кийин чечилет, дейт адвокат Канат Хасанов.
Өкүмдү мен айтам, бул мыйзамсыз өкүм. Абдан эле мыйзамдар одоно бузулган, өзүнүн эрежеси бар. Биз ошол эрежесинин негизинде жогорку сотко кайрылабыз деген ой болуп атат, бирок аны мен подзащитный Мамурек Черкесович өзү чечет. Бирок
Текебаев жөнүндө баянды Канымгүл Элкеева сунуштады. Кененирээк Азаттык чеки торг сайтынан окусаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Үгүт материалдарынан кийин Азия Ньюс гезити Эдил Байсаловдун Канат Исаевге каршы коюлуп жаткан дооматтар суу кечпейт деген, Марс Сариевдин Бабановго карата кара пиар күч алды деген, Мавлян Аскарбековдун чындыкты айткандарды каралоо камоо иштери күчөдү деген, Өкөнүн тиреши Темикенин темпи Атамбаевдин активдүүлүгү деген, Адил Турдукуловдун Атамбаевдин мураскеринен башка адам президент болсо, бүгүнкү бийликтегилердин баары камакка алынат деген, Россиядан экинчи база ачууну кимдер суранууда деген, генерал Чотпаев каза болгондордун үй бүлөсүнө көңүл айтып, куран түшүрүп койсо деген макалаларды тартуулады. Абактагы атактуулардын абалы кандай деген баш теманын алдындагы майда маалыматтар абакта жаткан саясатчылардын абалын кабарлады. Рустам Маманов Маегин Бегалы Наргозиевдин бир жери кычышып атса ачык айтсын деген ат менен жарык көрдү. Дүйшөнбек Зилалиев качан жоопкерчиликке тартылат деген суроого пикирлер басылды. Канатбек Исаевдин жубайы Жамиля Исаева Канат менин камалганымды апам айтпагыла деди деп маек берди. Журналист Жамиля Нурманбетованын бизнес тренери Оксана Рыскуловадан алган маеги мен өзүмдү өнүктүрүүгө 1 000 000 сом короттум деген ат менен жарык көрдү. Ушул жерден айтып коелу, Чунак кыздын өзүмдү өнүктүрүүгө деген сөзүн гезит журналисти кыргыз тилине салып оңдоп койсо болот элего. Адамды өнүктүрбөйт, өнөр жайын же азык түлүктөрдү өнүктүрөт эмеспи? Политклиника гезити Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын башчысы Фарид Ниязовдун административдик ресурска караганда добуштарды сатып алуу кооптуураак аттуу макаласы менен жаңсанын ачты. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстанда Россиялык экинчи авиабаза зарыл деп маек берди. Гезит кабарчысы жакында премьер министр Сапар Исаков Россияга жасаган иш сапарында Кыргызстанга Россиялык экинчи авиабазаны ачуу зарылдыгы тууралуу маселе козголгонун кеп кылып келип, политолог Марс Сариевден ушул боюнча оюн сураганда ал чынында эле Россиялык базаны жергебиздин түштүк жагына ачуу зарылдыгын, бул деген бүтүндөй Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн керектигин, анткени Ооганстандын түндүгүндө абал курчуп, Сирия менен Иракта жеңилип калган Игил боевиктери Тажикстан менен Өзбекстандын чек араларына жакын жерлерге жайгашып жатканын, буга байланыштуу коркунучтар бар экенин, ошондуктан Борбор Азия өлкөлөрү аскерлерин кубатын күчтөндүрүп алуусу жана ар дайым аскердик даярдыкта туруулары зарылдыгын, бул боюнча кыргыз өкмөтүнүн көрүп жаткан иштери туура экендигин белгиледи. Кабарчы акырында Марс Сариевден Россиянын Кыргызстандагы шайлоого таасири болушу мүмкүнбү деп сурады эле Марс Сариев. Россиялыктардын узатуу оркестринде саройду ойноп, премьерди шаңдуу жөнөткөнү да алардын кыргыз өкмөтүнүн сунуштарын колдогондуктун белгиси. Демек биздин кыргызстандык тарап президенттик шайлоого өз талапкерине оң таасирин берүүчү кошумчаларды алып кайтты деп түшүнүүгө болот деп айтты. Политклиникадан ошондой эле баш мыйзам бузулуп, дин менен саясат аралашты, бул кооптуу эмеспи деген, кайсы талапкерди ким колдойт деген, жарандык коом элдик кошуундан шек санады деген, тараза ташы кайсы талапкерге ооюйт деген макалаларды Кыргызстандын эл артисти атактуу ырчы Гүлсүм Мамашеванын адилетсиздикке аллергиям бар аттуу кызыктуу маегин окуйсуздар. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сереп салды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президентке талапкерлердин дебаттарына сиреп салабыз. Буга улай башка баян жана маектерди да сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Ал кечээ кечки саат 6:00 чейин УКМК имаратынын алдында туруп, бирок депутат менен жолугушууга кире албай койгонун Азаттык радиосуна билдирди. Канатбек Исаевдин укугун буга чейин эки адвокат Азизбек Турдалиев менен Бакыт Османалиев коргоп жаткан. 4-октябрдан тартып аларга Чынара Жакупбекова да кошулду. УКМК бул айтылгандарга жооп кайтара элек. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасы боюнча документтерге кол коюуларын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү билдирди. Сапар учурунда чек арадан тышкары эки мамлекеттин экономика, соода тармагындагы кызматташтык да талкууланмакчы. Президент кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга 2-октябрда кол койгон. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталгандар өмүр бою абакка кесилди. 2016-жылдын 15-июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, конституцияны бузган жана башка бир катар кылмыштарга барды деп айыпталган 46 адамдын үстүнөн сот иши Түркиянын түштүк батышындагы Муула шаарында быйыл февраль айынан бери жүрүп жаткан. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматкерлер. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4-октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. КТРКда 4-октябрда өткөн теле дебаттын жүрүшүндө президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабанов мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевге кайрылды. Ал Бакиевдин заманында сиз оппозицияда жүргөндө ушул эле КТР сөз бербей каралаган, ошол абалда азыр мен калдым деп билдирди. Кечээки дебат кызуу өттү. Негизинен президенттикке талапкерлер Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун кайым айтышуулары орун алды. Теле дебатка талапкерлер Токтай Мүмөтәлиева жана Арстанбек Абдылдаев да катышып өз программалары тууралуу айтып беришти. Коомдук телеканалда дебаттар 3-октябрда башталган. Бүгүн Темир Сариев, Эрнис Сарлыков, Талатбек Масадыков, Арсланбек Малиев жана Улукбек Кочкоровдун теле дебаты болот. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды чукул түрдө карайт. Украина президенти Петро Порошенко документти Жогорку Радага киргизди. Мыйзам чет өлкөлүк өнөктөштөр, анын ичинде Франция, Германия жана АКШ менен кеңешүүлөрдөн кийин парламентте шаршембиде каттоодон өттү. Анда Орусияны баскынчы өлкө, Донецк жана Луганск облустарынын айрым райондорун оккупацияланган аймактар деп таануу камтылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңеш депутаты КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов боюнча арызды канааттандырган жок. Маселе Борбордук шайлоо комиссиясынын 4-октябрдагы отурумунда каралды. Кыргызстан шайлоочулар бирлиги деп аталган коомдук бирикменин жетекчиси Бакыт Керимбеков Иса Өмүркулов социал-демократтар партиясы президенттик кызматка талапкер катары көрсөткөн Сооронбай Жээнбековдун кызыкчылыгына үгүт жүргүзүү менен мыйзам бузду деген негизде Боршайкомго даттанган. Өмүркуловду административдик жоопкерчиликке тартып талапкерге да чара көрүүнү суранган. БШКнын эки жумушчу тобу арызды карап четке кагууну чечкен. Жыйынтыгында бардык мүчөлөр бул арызды канааттандыруусуз калтыруу тууралуу эки жумушчу топтун сунушун колдоду. Маданий кабарлардан Бишкекте өзбек сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтөт. Өзбекстандын жүзү, тарых жана азыркы заман деп аталган сүрөт көргөзмө 6-октябрда Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде болоорун маданият маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Бул иш чара Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн алкагында уюштурулууда. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова таныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Азаттык радиосу президентке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоосун улантат. Кече коомдук биринчи каналда дебаттын экинчи чыгарылышында президентке талапкерлер Токтайым Үмөтәлиев, Арстанбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабановтор талаш жүргүзүштү. Азыр менин жанымда кесиптештерим Бакыт Асанов, Токтосун Шамбетов жана Шайлыбек Түйшеевтер олтурат. Алар жалпы дебаттын жүрүшү боюнча өз байкоолору менен бөлүшмөкчү. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Бакыт, адаттагыдай эле кепти анда өзүң баштап берсең, бул жолку дебатта негизги оюнчулар катары саналып жаткан Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун катышканы негизги баягы кызуу талкуу пикирлерди жаратты окшойт. Жалпы дебаттын жүрүшү кандай болду?
Саламатсыздарбы. Чындыгында эле талапкерлердин теле дебатынын экинчи айлампасы кызыгууну жаратты. Сиз белгилеп өткөндөй, ага ошо негизги талапкерлер делген Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдун катышканы себеп болду көрүнөт. Чынында эле дебат негизги талаш дал ушул эки талапкердин ортосунда жүрдү. Курч эмоционалдуу мүнөздө жүрүп кайым айтышка чейин жетип жатты. Ал эми кийинки катышуучулар Арстанбек Абдылдаев менен Токтайым Үмөтәлиева ушул эки талапкер ортосундагы эмоционалдуу айтышты кандайдыр бир деңгээлде мындай жайгарган абалда болду деп айтсак дагы болот. Анан дебат башталгандан тарта эле ошол социал демократиялык партиядан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун ошол эмоционалдуу түрдө каршылашы Өмүрбек Бабановго карата мындай айыптоолору, сындары менен коштолду деп да айтсак болот. Өмүрбек Бабанов дагы буга ошол эле мүнөздө жооп берип жатты. Ал эми дебаттын мазмуну тууралуу айта турган болсок, ошол тандалган тема негизинен бул мамлекетти башкаруу тышкы саясат эмес, ошол социалдык багыттагы айыл чарба аймактарды өнүктүрүү, билим берүү, анан жарандар тарабынан келген суроолор дагы негизинен социалдык багытта болгондуктан талашкан темалардын мындай курчтугу анча болгон жок деп айтсак болот. Бул жагынан ошол талапкерлер өздөрү демилге көтөрүү менен бири бирине ошо компроматтык багыттагы суроолорду берип жатты. Анан бул жерде ошол коррупция боюнча сөздөр, буга чейин ишке ашпай алган долбоорлор боюнча, маселен коопсуз шаар, жогорку нарын гэстер каскады, андан сырткары айыл чарба тармагына берилген насыялар боюнча, ошондуктан эки экс премьердин ортосундагы мурдагы долбоорлор компроматтык мүнөздөгү маалыматтарды бири бирине айыптоо, аны четке кагуу мүнөзүндө да болду деп айтсак болот. Ал эми калган эки талапкер боюнча айтсак, мен белгилеп өткөндөй ошол тема социалдык багытта болгондуктан бул тармактагы маселелерди көтөргөн жалгыз айым талапкер ошо Токтайым Үмөтәлиевага ыңгайсыз шартты түзгөндөй болду. Себеби өзүнүн программасын кененирээк айтууга, билим берүү, үй бүлөнү бекемдөө маселелер жаатында айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми Арстанбек Абдылдаев болсо бул жагынан ушул баягы руханий тазаруу жана башка темалар боюнча өзүнүн пикирин бул дебаттагы талаштан мындай сыртында турду деп айтсак болот. Анан калганын дагы биздин кийинки ораторлордон кийин уланталы.
Шайлоо агай, сиздин байкооңузда жалпы ушул дебатты кечээки күнкү дебаттардан кандай айырма болду?
Кечээки күнкү Азимбек Бекназаров менен Адакан Матумаровдун козгогон темасы өтө жогору болчу да. Баягы президенттерге, чыныгы президенттерге татыктуу тема болгон да. Тиги дебаттагы дебат өткөргөн теле берүүчү журналисттердин койгон темасы, алардын алдына койгон темасы абдан эле жогору болчу деңгээли. Булардыкы жалаң эле социалдык тармакты, бул Кудайбердиеванын деңгээлиндеги, Кудайбердиеваны алып келип коюп ошол же башка социалдык тармакты тейлеген вице премьерди алып келип коюп анан ошонун тегерегиндеги суроолорду берсе болот эле го деген ой кетти. Анан менин байкаганым, ким президент болуп келсе да Токтайым Үмөтәлиеваны социалдык маселелер боюнча вице премьер кылып койсо эч кимиси жаңылбайт эле деп ойлойм. Себеби Токтайым ошол социалдык тармакты, аны эле эмес, айыл турмушун, аялдардын турмушун, балдардын турмушун мыкты билгендигин көрсөттү. Көбүнөн бул боюнча алды да болду дейин да. Ал эми Арстанбек алай асмандан түшпөй койбоду бул жерге. Бул улутмандын мыкты каарманы болчу да экен деп ойлоп койдум да. Анан үчүнчү Бабанов сөз сүйлөнүм мастер экен да.
Бул деген баягы жогорку кеңештин мектебинен өткөн да сүйлөп жүрүпчү. Анан мага жанагы фигурное катание тепкен бир жигиттер бар го мусттун үстүндө. Эч нерсе карматпай. Анан ошондой кооз сүйлөгөндү көрдүм. Анан кийин мен президент болсом мугалимдердин айлыгын эки эсе көтөрөм деп эле чечкиндүү түрдө айтпадыбы? Анан ал ойлосо керек, ушу мугалимдер 26 жылдан бери ушул маселенин үстүндө отурган байкуш мугалимдер ишенип алса, ишендүү болуш керек деп ойлосо керек. Мисалы, мен ишенген жокмун. Себеби ал источнигин айткан жок. Кайсыл нерселерден көтөрөт. Анан кийин акырында айтарым, Сооронбай Жээнбеков калпты көтөрө албаган киши экен. Калп айтканды көтөрө албаган киши экендигин көрсөттү да. Аябай чалап кетип анан баягы айтпадыбы? Мен президент болсом мугалимдердин айлыгын сендей байларды куструп туруп ошонун эсебинен анан кийин мугалимдердин айлыгын көтөрөм дегенде эмнегедир бабаны кум сарып кетти. Ыстыгандагы сууну ичип ийбеди.
Рахмат сизге. Токтосун, негизи кечеги мынау дебат башталардын алдында деле дебат жүрүп атканда андан кийин деле түнү менен менимче социалдык тармактарда аябай көп мындай пикирлер жазылып атты да. Сенин байкооңдо ушул дебаттарды мына шайлоочулар кандай кабылдашты, кандай талдап жатышат?
Мен ушул бир аз кесиптештерим деген сөзүн кайталабай, бейрасмийирээк мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Албетте биз көчө дагы бир кызык окуя болду. Көчө ошол түнкү эс алуу клубтардын биринде көрүштү. Саясатчылар, активисттер чогуу алып, баягы футбол көргөндөй же болбосо бир бокс спортунун эки бир атактуу адамды көргөндөй көрүштү. Мен ошол жерде да өзүм отурдум. Ал жерде абдан биз чынында эле ушул негизи ушул дебатта эле эмес, шайлоо жүрүшүнүн өзүндө эле ушул эки атаандаш атап өткөн кесиптештерим Бабанов менен Жээнбеков арасында болуп атпайбы таймаш. Анан чындыгында эле экөө абдан таймашат. Бул жерде биз Жээнбековду буга чейин ошол жерде айткандардын айтымында сөзгө жок, ошол кесиптештеринен сөздөрү утулуп калат, же болбосо эч нерсеге сүйлөй албайга сөз таппай калат деген ой менен сыпаттап атышкан. Ал эми Өмүрбек Бабановду болсо, бул шайлоого айткандай парламенттин элегинен өткөн, аябай сөзгө чечен, ошол бир сөз менен эле ошол дебат көп нерсени чечет, ошол сөз менен көп нерсени алат деген ойду айткан. Бирок дебат көрсөткөндөй эле башында эле ошол жердегилер айтышты, Жээнбеков мындай өзүн ишенимдүү алып жүрүп, ишенимдүү бир чабуулга өттү. Бабановго карата өтүп, аны бир кайсы бир деңгээлде күнөөлөп, ошол өкмөт башчы болуп турганда сен мындай кылгансың, тигиндей кылгансың деп. Бирок ар бир жест, ар бир кыймылын, ар бир сөзүн дагы талдап отурушту ошол жерде активисттер, саясатчы, коомдук ишмерлер. Бабанов болсо ошол тик карабай, жер карап атты, анан өзүнүн ыңгайсыз болуп атты, же болбосо мындай нерсени күткөн жок дегендей ойду айтып атышты. Ал жерде социал демократ партиясынын дагы жактоочулары отурду ошол жерде, анан Бабановдун да жактоочулары отурду. Бирок Бабановдун жактоочулары бул пикирге кошулган жок. Алар анткени дебаттар деген программаларды талкуулоо, эл алдына алып чыгуу, бир алдындагы кайсы жол менен, эмне жол менен Кыргызстанды өнүктүрөт, кандай президент болотту өнүктүргөндө айтыш керек. Бул жерде бир эч кандай айтышуунун, же болбосо бирөөнүн жаманын чукуп, же болбосо мурдагы өтмүшүн айтып, сен мындай болгонсуң, тигиндей болгонсуң дебей, бул дебаттында деңгээли көтөрүлүш керек болчу, мындай көчө айтышка окшоду деген дагы пикирин айтышты. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары болсо өз кезегинде ушул карапайым эл айыл дагы жашап жаткандай көпчүлүк шайлоочулар азыркы күндө депутаттардын бир цифраларды же фактыларды же бир болсо ушундай учурларды эске албай, бул саясатчылардын кооз сүйлөгөнүн жана ошондой эле башка саясатчылардан жанагы төрттү катышканда төртөөнөн бир ишенимдүүрөөк алып жүрүп жана мындай башкаларга чабуулга өткөнүн эсепке алышат. Себеби биз мындай башкармалык мүнөздөгү кандидат, же болбосо башкармалык мүнөздөгү министр, же болбосо башкармалык мүнөздөгү президентти жакшы көргөн калк көбүрөөк экенин, анан ошол жерден бир аз мындай эл күткөндөй болбой Жээнбеков өзүнүн баягы алдыга чыкканын айтып ушундай талкуулап жатышты. Социал тармактарда дагы ошондой болду. Социал тармактарда түнү менен ар кандай, азыркы тил менен айтканда, мемдер пайда болду, бири бири менен айтышкан. Чындыгында эле мындай тамаша түрү менен айтканда баягы Макгрегор менен Мейвезердин урушунда күтүшкөн элдин баары ошондой эле болду, бирок элдер ар кандай талкуулап түнү менен мындай азыр дагы кызуу талкуу өтүп атат Твиттерде, социал тармактарда.
Токтосун айткандай программалардын кармашуу болуш керек эле деп атпайбы, ошол программалардын талапкерлер канчалык деңгээлде ачып бере алды сенин байкооңдо, Бакыт?
Чындыгында эле ошол дебат, ошол талапкерлердин эл алдындагы программасын кийинки 6 жылда аткаруучу убадаларынын мындай кеңири жарыялай турган жер эмеспи? Анан чындыгында эле кайсы бир деңгээлде эмоционалдуу, кайсы бир фактыларга эмес, программаларга эмес, мурдатан болуп келген бири бирине мындай кер какшык иретинде болгондугун дагы айрым эксперттер белгилеп жатышат. Анан бул жерде программаларын ачып берүүдө Шайлообек агайда айтып өткөндөй тандалган теманын дагы ошол социалдык багытта болгондугу дагы бир аз тоскоол болду, ыңгайсыз болду алар үчүн. Маселен, мамлекеттик башкаруу, ошол президенттин конституция боюнча белгиленген коопсуздук, тышкы саясат жаатындагы өздөрүнүн пикирлерин айтууга. Анан экинчиден дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, мен айтып өтпөдүм, ошо бири бирине компроматтык мүнөздөгү маалыматтарды дагы айтып ошого жооп кылып анан өзүнүн үстөмдүгүн көрсөтүүгө аракеттер болду депчи. Бирок ошол учурда эксперттер бул жерде дебат баягы сөз келсе сүйлөнө берет, бирок факттарды текшерүү, факт чекинг деген маселен жүрбөгөндүгүн айтып атат. Бул негизи дебаттын табиятында ошол болуп өткөндөн ким канчалык калп айтты дебаттын жүрүшүндө. Мисалы белгилеп жатышты, Бабанов Жээнбековго карата сиздин премьерлик учурда жанагы унга болгон кошумча нарк салыгы алынып салынган деген маалымат кетти. Бирок айрым эксперттер ошол мыйзамга Бабанов өзү дагы макул деп добуш бергендигин белгилеп атышат. Анан экинчиден Бабанов Жээнбековго карата ошол жана Лиглас боюнча маселени көтөргөндө Жээнбеков муну тиешелүү органдар текшерген, бул боюнча жоопкерчиликти башкалар алат делгени менен премьер министр катары өзүнүн жоопкерчилиги кайда калды? Бул ошо оңтоюна жараша эле ошо дебатта кайсы бир деңгээлде ошо жалган маалыматтарды айтуу менен өзүнүн үстөмдүгүн орнотууга болгон аракет болду депчи. Мына ошондуктан мындан аркы дебаттарда ошол фактарды текшерүү деген дагы кайсы бир ошого жараша баалоо деген дагы нерсе көңүл бурулушу керек экендигин адистер белгилеп жатышат. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, ошол социалдык тармактарда биз дагы көз салып турдук, негизги жетишкендик катары ушул буга чейин аймактык өзгөчөлүктү эске алганда президенттикке талапкерлер ортосундагы ушундай курч дебаттын болгондугу эле ошо кайсы бир деңгээлде ошо парламентаризмдин буга чейинки болгон эки инкылаптын жетишкендиги катары Борбор Азияда баалап жатышат. Себеби дегенде башка өлкөлөрдө бул сыяктуу эл күтүп анан программалары болобу, алардын инсандык басып өткөн жолу болобу, деңгээлин көрсөткөн дебаттардын болушун өзгөчөлүк катары баалаган пикирлер дагы айтылууда. Анан чындыгында эле этикалык жагын дагы белгилеп жатышат. Өлкө башчылыкка барган адамдардын ошол бири бирине карата балапан жана башка сөздөр менен сыпаттамалар менен сөз кылгандыгы ошол президенттик кызмат орунга барчу адамдын деңгээлине келбейт. Бул дебат кандай болгон күндө дагы саясий маданиятты, конструктивдүү талкууну жаратышы керек болчу деп. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Азаттык радиосу мындан башка дагы ушул дебаттын мазмундук форматтык деңгээлин дагы талдап жатат. Бүгүн саат 15:00 эксперттердин катышуусунда, тиешелүү эксперттердин катышуусунда Азаттыктын фейсбуктагы расмий баракчалары аркылуу дал ушул багытта талкуу жүрөт. Ага тиешелүү эксперттер келип мындан дагы кененирээк талдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Сөзсүз түрдө биздин ал программабызды биздин Азаттык чекит орг сайтынан көрүп туруңуз жана фейсбуктагы баракчабыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Биз Азаттык радиосу президенттикке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоосун эртең дагы улантат. Мен кесиптештерим Бакыт Асан, Токтосун Шамбетов жана Шайлообек Түйшеевтер азыр менин жанымда жалпы талапкерлердин кечээки дебатына серп салышты. Эми уктуруубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Камактагы депутат Канатбек Исаевдин адвокаты тергөөдө мыйзам бузулуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүгө аракеттенди деп айыпталган 34 киши өмүр бою абакка кесилди. Өмүрбек Бубанов президентке кайрылып, каралоону токтотууга, таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Украина парламенти Донбасстын реинтеграциясы тууралуу мыйзамды шашылыш карайт. Бишкекте өзбек сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз, уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда шайлоо кампаниясы кечиресиздер. Кыргызстанда чет жерден келген ыктыярчылар кандай жашашат, эмне үйрөтүп, өзлөрү эмне үйрөнүп жатышат? Бул суроолорго алдыдагы кызыктуу маектен жооп алабыз. Азаттыктын студиясында 2 жылдан бери Кыргызстанда жашап жүргөн жапониялык ыктыярчы кыздар баш багышкан. Алар кыска аралыкта кыргызча суудай сүйлөп, комузда ээн эркин кол ойнотуп калыптыр. Деңиз жана океан суусу менен курчалган мекенин сагынган жапон кыздарды Сабур Абдумомунов кепке тартты.
Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер Кыргызстанга, кош келипсиздер азаттыктын студиясына. Качандан бери Кыргызстанда жүрөсүңөр? Кыргызстан кандай экен? Үйгөрү сагындыңарбы?
Ооба,
сагынып атабыз.
Эки жылдан бери биякта жүрөбүз. Үйдү сагындык э?
Ооба, сагындык. Барыкаяна сагындык.
Кайсыл жерде эмнени көрдүңөр? Кайсыл жерде жүрдүңөр? Кыргызстан эмнеси жакты?
Мен болсо Аксуй району Ыскыкыр областыкы Аксуй району Жерегес деген айылда жашачумун да. Анан эме биз болсо Жайканын боранчорбуз. Анан эме мен жана нана болсо бир айыр бир продукт деген Борбору менен иштедик.
А сизчи?
Мен болсо Жети Огус райондун Борбору айыр, Кызырсуу айыры деген ошол жакта эме бардарга сабак берип эки жыл жүрдүм.
Эмнеден сабак бердиңиз? Жапончобу?
Жапончо, англис же анан пианино оригами деген коро өнөрүчүлүк бар.
Оригами. Сизчи Мак?
Мен эми кара корудо эме жашачумун. Эме мен десек меникисин физиотерапевт. Кара корудо мисалы дүтүп жана синдоротам мына ошондой мүмкүнчүлүгү чети келген бардар үчүн иштечип.
Аа, жакшы.
Рахмат.
На сестре.
Я жила в Караколе, и я работала дизайнером. И я сделала рекламу, еще составила каталог и так далее.
Комузду да үйрөнүп алсыңар, э? Кандай кызыгып калдыңар комуз жерткенде?
Комузду мен болсо эме биринчи биз Виякта келгенден кийин бир ай Бишкекте окудум кыргыз тилин. Ошондо кыргыз тилинин сабак берген мугалимдер бизге көрсөттү да видеос. Аны ошондо кызыгып анан Жети Огуска барганда сөзсүз комузду четип үйрөнөйүн деп чечкен.
Макико, сиз кайсыл жерден буласыз Япониянын?
Япониянын Яхико айыры деген аябай кичинекей шаарда жашачумун.
Өзүңүз каякта билип алгансыз? Кайсы шаарда?
Эми Ниигата деген шаарда.
Бул кесибиңизде сиз иш канча жылдан бери иштедиңиз Японияда?
Эми физиотерапевт. Ооба, мен да эми Японияда дагы мындай бардар үчүн артыжыруу тажрыйба бар. Ошон үчүн мындай Япониядагы иштечү анан чет өлкөдө дагы мындай майыпы бардары кандай жашайт, кантип кандай кыйналып жатат деп окугум келди. Ошол үчүн мындай кара корудо эме Кыргызстанга келдим.
Анан кыздар, дагы бир суроо ошол, мен жана жалпы эле суроо берип кетпедимби? Кыргызстандын эмнеси мындай таң калдырды да силерге? Же болбосо мындай салтынанбы же жашоосунанбы деги эле эмнени алып кетти асыңар Кыргызстандан силер өзүңөр менен?
Мен болсо кыргыздар дегенче негизи тамак жегенде сөзсүз чогуу жейсиңер го.
Ооба,
бирок биз эми япондор болсо Кыргызстанга караганда жумуш кичине көбүрөөк да. Ошон үчүн эгер убакыт болбой калса бири бириден жейбиз да. Бирок мен Японияга кеткенде балким эме апама айтайын би деп барып атам, чогуу жейбиз жүрү деп. Кыргызстанды ошондой мен аябай мага жакты да.
Жактыбы?
Ооба, ошон үчүн айттым.
Отуруп алды ортуна.
Ооба.
Сизчи?
Эме манту жасаганды үйрөндүм. Камырда, камырды жүрүп, нан бышырганды үйрөндүм.
Эмнеси, жак эмнеси таң калтырды Кыргызстанда?
Мен кыргыз адамдарымдай үрүү кишиди абдан сыйрайт го. Анан мисалы маршруткага түшкөндө, мисалы менден үрүү кишилер болсо, менсиз турам. Ошондой, мындай жаштарсыз турат. Ошондой да эме таң калдым. Анткени Японияда ошон жаштар мындай сөзсүз турбайт да. Ошончо мындай айырма, ошондой айырмачылыкка таң калдым.
Эме мен десе аябай Кыргызстан кишилери баары кур менен жашады го. Мисалы нампан, уй, уй. Уйндагы жана мисалы түбөтөт жеса баары кур менен ондоп берди. Ошончо Японияда баары тамактар өзүн сатып барып мындай кол менен жасабайт го. Ошончо ооба уйду. Ошончо мен Японияга кеткенде апам менен чогуу нан жасайбыз, анан манты оромо баары жасап чогуу жейм.
Бияктын сушилери кандай экен? Япониянын сушилерине караганда ачыгын айтыңыз бирок.
Да, здесь я кушаю суши, конечно, но как его? А вкус чуть-чуть разный. Да.
Чуть-чуть или?
Чуть-чуть разные.
Японияда эмнени сагындыңар? Ооба, жалпы сагындыңар? Ким эмнени сагынды? Маки көзүнөн баштап туруп аябай үчкүрүнүп калды.
Мен десе тийки барып аябай сагындым. Ооба, мен десе
эмне? Ооба,
эме. Мен десе эме Ниигата деген шаарда жашачумун да. Ошол десе окей, аябай океан жакынын шаары экен. Дайыма мындай тийки барып күп-күп жедим да.
Түшү көргө тийки балык керек. А биякта тийки балык жесе болобу? Же бул балыктар жесе болбойбу? Биздеги.
Караколду жей элек мен да мындай.
Жок, биздин арыктагы эле өскөн балыктар жесе болобу бизде?
Бороттуку боротту деп бар. Көргөн жокмун.
Мен болсо күрүчтү сагындым.
Бизде бар го күрүч. Баткендин күрүчү
бар. Бар, мындай окшош да биздики менен. Бирок ар жакта менин тайенем эме күрүч өстүрөт. Анан ошол тайенемдин күрүчтү сагындым. Анан тайене күрүч эме күрүчтө биз мындай сыр айрып бышырабыз да. Анан майга бышырбайбыз, түз сарбайбыз. Ошол жөнөкөй күрүчтү сагындым.
Кыргызстанда эң мындай сиздерге жакпаган бир маселе эмнени приоритетке коет элеңиздер? Мисалы биринчи орунга бирден айтсаңыздар, мисалы эң мындай оңдош керек болуп сиздерди көрүп уят эле болуппуз дегендечи. Жүнкөсүн баштап.
Эме жолу аңгыр доңгур да.
Жолу.
Жолу деп мен ойлойм. Мусорду деп таштайт го мындай.
Туш келди. Мусор таштандылар.
Эме убакытты сактабайт го. Эме азыр деп айтат го кыргызстан кишилери. Бирок азыр келбейт. Азыр деп айтсаң, азыр келет деп айтканда 30 минут, 1 саат.
Ооба. Азыр деген
ооба. Азыр деген эмне деп биринчи туш арбай калды.
Сонун. Комуз чек төрбөйсүңөр эми. Жанатан бери кармалып турасыңар. Сонун биздин улуттук аспабыбыз. Комуз менен аябай сыймыктанабыз. Эмнени аткарып жүрөсүңөр?
Анда биз артын баралык деген
артын баралык. Чертүү ыкмасы жана кыймыл аракети да жакты. Азыр миссия бүтүп атат да, ыктыярчылык. Сагынычыңар аябай толуп турганда бир ыр аткарып бербейсиңер жапонча?
Усаги оиши кано яма Kanokawa
きふるさと。
Браво. Эмне тууралуу ыр болду бул?
Өзү турган жер эме? Турган жерди сагындым деген, сагынатам деген.
Турган жериңерге жакшы эсен аман жетип аргыла. Анан үйдөгүлөргө сөзсүз биякта кандай сүйлөп бергениңерди, коңуз жеткениңерди сөзсүз көрсөтүп бергиле. Салам айткыла.
Салам айтам
туугандарга. Жакшы жеткиле. Силерге чоң рахмат.
Силерге рахмат.
Кыргызстанда иштеп жаткан жапониялык ыктыярчыларды кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тартты. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барды. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.